Beno, amaika, amasei, ostiral goizonek berarekin ere horrelako melodiak dakarska, dakarski eta badakizu, noragoa zen, hemen batzuetan ere hitzak eta guzti asmatu egiten ditugu, baina ez ditugu asmatuko asteburu honetan estrenatzen diren filmak, ez hoiek karteldegian ikusiko dituzu asteburu honetan, eta hori, ba, zinemara joateko asmoa baduzu, ba, itxaron, hemen txegure zinema dituak Amaia Gartziak bere gomendioak emango dizkiguta. Kaixo, Amaia, egunon?
Kaixo, egunon, guk ez ditugu pelikulak asmatuko, baina beste batzuk asmatu dituzte.
Bai, egia da, hemen hori bakarrik falta zaigu, Amaia, pelikulak asmatzea, ze... Azernolako goiztak izaten ditugun, baina bueno, horrela modu naturalean. Ze esango dugu, ba, zer egingo dugu.
Bueno, improvisatzea ondo dago.
Hoxe da, edo hortan saiatzen gara behintzat. Bueno, aste bikaina izan alduzu edo zer?
Bueno, bai, pixka date aldrebesa, baina bueno, dena ondo, ja ostirala da.
Bueno, gora beratxua, ostirala da, egia da. Eta, bueno, ba, han Madri aldean ez dakit, baina mentxe Euskal Herrian behintzat, goxo eta epel, zinemareto batean egoteko asteburu aparta du hor dik, Amaia, uste dut.
Bai, bueno, hemen hotza ja daramago egun batzutatik kan, eta bainik uste ja negua iristear daukagu, hor gertu daukagu, ja bete bat geratzen zaigu, baina udazken hotzean ja ari gara sartzen, eta nik uste, ba, baita zinemaretotan ere nabaritzen da, ere bai, estreinu nahiko potentea katu zela gainera, gaur erabakitzea kostatu zaitze asko zegoen, erabakitzeko, baina, bueno, nik uste hiru pelikula nahiko interesgarri aurkitu ditu dala.
Bale, lehen da biziko filma honek eramango gaitu, bueno, agian, ba, ez dakit, gure entzuletako gehienak ezagutu zuten emakume baten historia kontatzen digun filma bada, beste batzuek adian, ba, Diana edo Lady Di ez zuten ezagutu, ze urtetxo batzuk ere pasa dira, ez, bere istripu eriotze hartatik, Amaia.
Bai, nik gogoratzen dut eriotzaren egun hori, nahiko gaztean nintzen, orduan bai, urruti bezala gogoratzen dut, baina bai, nik uste Lady Di edo Diana de Gales nahi dugun bezala ditzea, aski ezaguna dela, egual generazio batzuentzat ez da hainen ezaguna, baina nik uste bat ez ere The Crown telesaiak ere bere irudia ere berriro bai. Ekarri du, eta bueno, kasu honetan, zuzendari nahiko berezi batekin edo ikusiko dugu, Pablo Larraín, zuzendari txiletarrak, ba, azkeneko denboraldian, bai prestatu digula biopik desberdin batzuk, adibidez 2016 urtean Neruda eta Jackie aurkeztu zituen, eta gaurkoan Spencer aurkezten du, eta bueno, barri ikusiko dugu, Diana de Galesen inguruko biopika, nola izan zen pixka bere bizitza, eta hori da ikusiko duguna lan honetan.
Bueno, bere biopika, askok diote ere urte asko igarota ere, hemen sekretu ugari ezkutatzen direla, ezta? Familia honen inguruan behintzat zenbat gertaera, agian ezagutze ez direnak oraindik eta ezagutu ez dituko gunak, edo ez dakit?
Bai, beti esan da adibidez, Lady Di eta erregina, Isabel Bigarrena, naiz erlazio nahiko txarra zeukatela, bueno, sekretu asko ez, familiaren artean, ez dutela nahi inoiz bera erregina izatea, eta bueno, batzuk ere, konspirazioak ere daude, istripori nahita izan zela eta erregina atzetik antzegoela, orduan, bueno, hor ere konspirazteko ere aukera ematen digu historia honek, baina bai, sekretu asko egon direla eta gordeak egongo direla, seguro.
Egongo direla, bai, ze horre ere soka hori noiz hautsiko ote den edo, ez? Batzuk diote, ez Lady Dik milioika jarraitzaile zituen, eta jende askok mireste zuen, emakume hau, baina beste batzuk ere, ama erreginaren aldekoak ziren, edo dira, beraz, horre ere izan da, ez? Tira bira luze bat urtetan zehar.
Bai, eta gero, bueno, Leidiren eriotzaren ondorioz gero, bere senarra zena momentuz, gogoratu behar dugu bere eriotzaren unean, bere maitale batekin zegoen, eta, bueno, baita bere senarra bere maitale bat zeukan, gaur egun berarekin jarraitzen duena, orduan, bueno, hor kontrobertsia asko egon da, beraien erlazioaren artean, eta bueno, bere bizitzaren artean egia san.
Bueno, hori estrenatzen da gaur, Spencer ikusiko dugu filma eta bueno, zinema aretoetan. Zinemaldiko gainera pelikula sorpresa izan zela, ezta? Aipatzen dira.
Hori da, Venezian aurkeztu zen, aipatu behar dugu, Veneziako jaialdean aurkeztu zen eta pelikula sorpresa ez genekien zein izango zen azken unera arte eta azkenema pelikula honekin aukera eman zigun zinemaldiak ikusteko. Ni egia san azkeneko egunean oso negatuan nengoen, oso berandu zen prentsa pasea eta ikusi gabe geratu nintzen, baina bueno, ia esan gogoak ditu ala pelikula ikusteko.
Bueno, ba hortxe, gaurtik aurrera Spencer zinema aretoetan. Bueno, eta bigarren filmak amaia, ez dakit, oso bestelako historia ba kontatzen digu, ez da?
Bai, oso bestelakoa, oso lan berezia, egia san, Clara Roqueten lana da, Clara Roquet gidoilari moduan, ba, pelikula askotan egon da, ezaguna da, ba, harina etxeta derako bere lanik, baina, bueno, ezaguna izan da azkeneko urteetan, gidoilari moduan, eta, bueno, ba, bere lehen lana, ba, zuzendari moduan, eta lan luze baten moduan aurkezten du lehenengo aldiz, gainera lan oso berezia da, Libertad deitzen da, askatasuna, baina no, neska baten izena da, eta egia esan lan nahiko berezia da. Horain atela zait, gidoilari moduan adibidez Petran bezalako lanean egon zan, baita 10.000 kilometros lanean edo Los días que vendrán, nahiko lan ezagunak ere egin zirela ba, espainiar fikzioan. Eta oraingoan bera bakarrik dator, eta bueno, nik uste ba, gidoi nahiko berezio bat egin duela, eta bi familia edo bi errealitate desberdin nola topatzen diren etxe berean ikusiko dugu, ez? Alde batetik an nora edukiko dugu protagonista, 14 urteko neska bat, ba, bere familia aberatsa da, Bartzelonan bizi dira, baina Gironako kostara doaz beti baudara pasatzera, amonaren etxe batera, amonak etxe oso handia dauka, eta bertan ezagutuko du ba amona zaintzen duen alaba, ez? Hau da, Rosana da amona zaintzen duen emakumea eta bere alaba Libertad, 15 urte dituela, ba Kolombiatikan itzuli etorri da, baita Libertaden amona hil egin da edo Rosanaren ama hil egin da eta Libertad ba Bartzelonara joan izan behar du, Girona aldera joan izan behar du eta bertan aurkituko dira bi neskato hauek. Nik pelikula ja da ikusi dut, Fero Sarietarako hortxe nabil baita pelikula asko ikusten.
Bai.
Eta egia esan, oso pelikula berezia da nola talka egiten duten bi klase desberdin. Gainera, klase banaketa eta baita, baita errealitate desberdinak, ez migrazioa edo dena egina daukazun bizitza bat hortxe desberdintasuna, ez norak azkenan dena dauka, bere gurasoak bagian ez daude batera, baina bere bizitza ekonomikoki ez du arazorik edukiko, ze familia beratxe batetik handator, aldiz Libertad dirua behar du bere bizitzarekin aurrera egiteko eta gainera bera Kolombiara itzun nahi du, ez? Zer gertatuko den beraien artean, edo nola gertatzen den beraien erlazioa ere oso berezia da pelikulan zehar, eta nik uste estatu mailako nik uste estreinu berezienetarikoa izango dela Libertad, eta ikusi beharko da baita sarietarako oraintxe gabiltza, ez? Feroz sariak noiz jakingo diren nominazioak eta bar, nik uste pelikula honek puntu asko izango ditula sarietan.
Bueno, bi errealitate parez pare film honetan, Kataluniako zuzendari honen eskutik, Clara Roqueten eskutik, Libertad filmaren trailerra entzungo dugu.
Nunca te había visto por aquí.
Yo la traje.
¿Vosotras dos que os conocéis?
Somos amigas.
Hecho amigas con Libertad, ¿verdad?
Vamos. Es una chica que no la ha tenido nada fácil.
¿Por?
Bueno, porque ha crecido sin su mami.
10 años sin ver a tu hija.
Qué bueno que estés aquí porque me aburro si no estoy.
Venga, baile conmigo.
Bueno, Amaia, zu diozu, Feroz sarietarako nominaketak prestatzen edo, hautagaiak izango diren filma hoiek hautatzen eta prozesu horretan zabiltzatela. Bueno, filma honek esango zenuke baietz badituela, ez da? Aukera asko, aukera handiak.
Nik uste baietz, bera, aipatu behar da Cannesen aurkezu zela, kritikako jaialdian, eta baita Valladolideko Semintzin ere bertan ikusgai egon zela, jaialdi askotatik pasada, pasaden guztetatik arrakasta txikiren bat lortu du, eta nik uste kritikarentzat pelikula oso interesgarria izango dela, eta ez dakit zer gertatuko den goiekin, baina adibidez nik uste Feroz sarietan, espero dut, urrengo astean jakingo dira nominazioak, baina bentzat nire bozka badaukar lan honek, eta ea, ba bentzat nominatuen artean aurkitu dezakegun, ba, bai zuzendari moduan, edo pelikula honenaren moduan, edo baita, bueno, aktore moduan ere, Nora Navas dago, Noraren ama, gainera oso berezia da, ba, Nora Navas neko zaguna delako, eta bere alabari lanean ditzen dio Nora, eta batzutan arraro egiten da, ez? Nora Navas Teresa delako, eta bere alaba Nora da. Eta Nora Navas ere adibidez, ba, bere papera ere oso garrantzitsua da, ze bera da emakume bat, aberatsa, bere ama ere Alzheimerra daka, orduan, ikusten du nola Rosana, bere ama ez zaintzen duen emakume hori, gehiago maite duela bera baino, orduan errazio baita nahikoa ba, berezia izango da, eta gainera baita ere kontatzen da modu intrentseko batean, adibidez Rosana bere amaren heriotzan ezin izan zen egon, bere ama ezin izan du inoiz zaindu, baina bere lana beste emakume bat zaintzea da, edo beste amona bat, edo beste ama bat zaintzea da, ez orduan ze puntutaraino zaintzak zein bereziak diren, ez? Kasu honetan, dirua ematen baldin badezute egin aldezu, baina zure familia baldin bada, ba, kasu honetan, ba, pobra baldin bazara, ba, ezin dezu, hori da baita erakusten diguna.
Bueno, ba, esan duguna, eh? Bi errealitate oso ezberdin hortxe, ba, parez pare jartzen duen filma da, Libertad. Bueno, eta hirugarrengo filmak amaia, bueno, gutxi gora bera, bueno, bai, gutxi gora bera, ez, etxera eramango gaitu, eta gainera, bai, pixkatxo bat, gai honen inguruan ere mentxe guran itzen genuen, begira, gainera ondo ekarritako, ba, filma bat, amaia, kontaiko zu Bolante baten historiari buruz?
Bai, ba, Bolante baten historia, batu behar da, Donostiako zinemaldean ere ikusgai egon zela, Zinemira atalean egon zen ikusgai, eta, bueno, ba, ikuste ezaguna edukiko dugun historia bat izango da, ez, Naparraren desagerpenaren inguruan, kasu honetan, desagerpenaren ondorio horiek, ze ondorio ekartzen ditun pertsona bat desagertzen denean, edo desagerrazten dutenean, kasu honetan, hori da kontotan ediguna Iñaki Alforja eta Iban Toledo zuzendariek lan honekin, ez? Kasu honetan, anaiaren ikuspuntua eta amaren ikuspuntua ikusiko dugu, Eneko izango da Naparraren anaia, eta berak esaten du, bueno, nik uste trailerran igual lentzun dezakegula pixkat, bere testi gantza hor garrantzitsua da.
Hori da, bueno, gogaratu behar dizut, amaia, ez baldin bazen egin, hementxe gurean izan zela, Iban Toledo, eta pixkate filmaren inguruan ere hitz egiten egon ginela, baina bai, trailerrak berak iaia asko aditzera ematen du, ikusiko dugun horren arira.
Ni ez nez Naparraren anaia. Nik izan nahi dut, Eneko Etxeberria Alvarez. Osea, desagertua da, existitu izan ez baliz bezala.
Iran las manifas, no? Como íbamos juntos, de repente no va.
Sabía que podía ocurrir que tuviera que refugiarse o que le detuvieran.
Ez noen pentsatzen ere, zera, erakunde armatu baten zeakidea zenik eta horrela.
Tu urbano siempre iba en alerta, mirando a los sitios, mirando a lo lejos, super observador.
Hirurogeita hamargarren hamarkadara gara matza, filma honek, amaia.
Bai, hori da. Eta nik uste hori, ez? Berak esaten du, ni ez zen nahi, Naparraren anaia, ni Eneko naiz, eta nire bizitza dakat, baina azkenean, bere anaia desagarra erazten duten etikan, bere bizitza guztiz aldatzen da eta bere identitatea ere aldatzen da, ez azkenean Naparraren anaia da, desagerpen hori, ez, nola gertatu zen eta gaur egun oraindikan ez dakigula zer gertatu zen edo egia behintzat ez dela ezaguna.
Argitu gabeko gai bati buruzari gara, gertara bati buruzari gara oraindik, bai.
Hori da. Neri oraindikan lana ez dut ikusi, egia esan astenotan ikusteko nintzen, baina ezin izan naiz joan ikustera, baina nik uste baita gogorarazten dut, adibidez non dago Mikel bezalako lanak, ez? Azkenean horrelako memoria, iritsi garen momentu batera nik uste euskal memoriari egiten baldin badiogu begira, ez? Azkenean baita lan desberdinak ari dira egiten baita eta haren biolentzaren inguruan, baina nik uste estatuaren biolentzaren inguruan ere oso lan potenteak egin daitezkela, ez kasu honetan baita ere, ba, bueno, ba, zer puntaraino estatua edo estatuak sortutako gerrilak izan daitezken, ba, hor atzean, ez, edo etaren kontra esan ez zijoaztela, ba, zer nolako, ba, krimenak ere egin diren. Orduan, ez dakigu zehazki zer gertatu zen, baina, bueno, beti daukagu hor sona, ba, ba, estatua egon daitekela beti atzean, edo zer gertatu den, ez, eta, bueno, nik uste horrelako lanak bai bolante baten historia, edo Nondago Mikel bezalako lanak, gainera, aipatu behar da, Nondago Mikel baita Goia sarietarako dokumentaren artean bai. Aukeratu da gola, jakin barko da nominatuen artean gertat geratzen den, baina amaseien zerrenan sartuta dago, hori ere aipatu beharko dugu, ba, horrelako lanak ba, ikusi behar dira eta egin behar dira. Batez ere, egin eta produkziorako ba, baita diru laguntzak ere lortzea ba, baso berezia da.
Bueno, ba, hauxe da, gaurkoan amaiako kreatu duetan azkeneko hori, historia de un volante edo volante baten historia dokumentala, ba, gaur ere ba, eskaini dizkiguzun hoien artean amaia, ba, listo, hemen txabukatzen du, amaika tardiak bai. Pasatxo, eta, bueno, portxe, ba, azte buru bikaina izan dezazula, gutxienez, hori, bai, amaia.
Bai, eskerrik asko berdin.
Bueno, ba, eskerrik asko, pasarka hondi bat, urnarte.
Bai.
Aio, agur.